Vážení diváci Britských listů, vítám vás u dalšího rozhovoru Britských listů. Dnes s námi je Ivan Štulejter, dopisovatel slovenského deníku N. A budeme společně hovořit o politické situaci na Slovensku, kde vlastně v těchto dnech dochází k tomu, že se schyluje v protlačení celé sady legislativních změn, včetně zrušení speciální prokuratury, změny v ochraně whistleblowerů a další poměrně zásadní, velice zásadní změny v oblasti trestního práva. Vítám pana Štulejtera, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Moje první otázka bude hned směřovat k tomu, jak hodnotíte, nebo jak myslíte, že až daleko bude schopen Robert Fico zajít. Předpokládám, že bude se opírat o svoji těsnou většinu v Národním shromáždění a legislativu nakonec protlačí. Nicméně v posledních dnech jsme také viděli představitele Evropské unie, kteří velmi kritizovali nejenom ty změny, ale také způsob, jakým se dějí na Slovensku. A vzhledem k tomu, že v těch kauzách, na které to může mít dopad, jak zmiňuje speciální prokurátor Lipšic, se to dotýká i evropských prostředků, tak myslíte si, že tento konflikt vůči Bruselu může eskalovat nadále?
Myslím si, alebo môj odhad je, že ten konflikt bude naďalej eskalovať. Mne to dáva jedinú logiku, prečo sa Robert Fico a je ten jeho úzky okruh jemu blízkych ľudí naozaj láme to cez koleno, láme to aj spôsob, nielen obsah je teda škandalózny, že sa vlastne otvára priestor pre mafiu, ak to mám veľmi zjednodušiť, a to rôzne typy kriminality. To znamená nielen tá vysoká politická, ale naozaj tým pádom, že musia prijímať legislatívu, ktorá je všeobecne platná na každého občana, chcú naozaj povyťahované a nemôžu povyťahovať jednotlivých ľudí nejakými špeciálnymi zákonmi, čiže musia to robiť plošne. To znamená, že naozaj sa podporujú podvodníci, zlodeji, lupiči, ktorí majú s politikou nič spoločné, ale budú vlastne takýmto spôsobom zvýhodnení a ich trestná činnosť, čo je obrovský škandál, upozorňujú na to naozaj prokurátori, upozorňujú na to, hovorím, príčetní prokurátori, príčetní sudcovia, advokáti, právnici. A Robert Fico, si myslím, že mne to dáva teda jedinú logiku, prečo štvornásobný premiér takto tlačí na pilku a naozaj to láme cez koleno aj tým procesom skráteného legislatívneho konania, ktorým vlastne vylúčilo z diskusie celú odbornú verejnosť. Mne to dáva len jedinú logiku, a to je v tom, že Robert Fico má voči týmto ľuďom, ktorí sú už možno že aj odsúdení, možno že, alebo sú v tom procese, povedzme, že trestného stíhania alebo dokonca aj obžaloby. Jedinú logiku, a tá spočíva v tom, že on si plní záväzky voči týmto ľuďom, pretože títo ľudia môžu svedčiť proti nemu a môže to mať pre neho a pre jeho slobodu, tak by som povedal, veľmi tristné dôsledky. To je podľa mňa jediná logika, prečo je ochotný naozaj obetovať povesť Slovenska a možno že aj eurofondy, pretože už sa ozvala Európska únia alebo Európska prokurátorka pani Keveši alebo jej kolegovia, že tá legislatíva, ktorú idú prijať, tá novela trestného zákona, ohrozuje v podstate ako finančné záujmy Európskej únie a tam naozaj môže nastať tá sankcia, že by Slovensko prišlo eurofondy.
Ešte sa možná v tejto súvislosti zeptám na doplňujúci dotaz. V období předvolební kampaně tak mnoho analytiků odhadovalo, že budeme nadále vidět jakéhosi pragmatického Roberta Fica, který bude mít agresivní retoriku a ve výsledku mu jde jenom o to, aby se navrátil na politické pozice a tu retoriku zmírní. Dneska vidíme, že se to moc neděje. Naopak, jak právě upozorňujete, ten vlastně současný Robert Fico v premiérském křesle je ochoten se zdá jít až úplně na doraz. Přesto bych se chtěl zeptat, myslíte si, že přesto on není úplně takový ideolog jako Viktor Orbán a že skutečně tedy ta jeho hlavní motivace jsou právě ty zájmy z minulosti a jeho vazby na jeho okolí z předchozích vlád, a dalších vyšetřování trestních kauz, které souvisejí s jeho předchozím působením v politice. Souhlasil byste v tomhle tom se mnou, že to skutečně není úplně ideologický základ, který se pak projevuje v těch dalších vyjádřeních?
Mohli by sme asi diskutovať a možno, že by sme mohli efektívne pochybovať o tom, či ten ideologický základ, ktorý má Orbán, je naozaj jeho základom, ktorému verí, alebo je to len marketingová technológia, akým spôsobom upútavať na seba pozornosť a získavať podporu časti maďarskej verejnosti, hlavne mimo Budapešti. Ale súhlasím s tým, že teda Orbán to má, povedzme, že to má premyslené, má prieniky do histórie, stále je tam cítiť a pracuje s tou krivdou, ktorá sa stala bývalému Uhorsku a podobne. A Robert Fico nič také nemá. On ako je naozaj z tohto hľadiska ideologicky v podstate vyprázdnený politik a pravdou je to, že tá korupcia toho minulého režimu alebo tých jeho minulých vlád, ktorá ich dobehla, je zároveň aj jeho osobnou politickou tragédiou, pretože samozrejme sú rôzne úvahy, že do akej miery má na jeho psychiku a na jeho uvažovanie o politike a o svete to, že vlastne vsadil na extrémy. On pochopil v jednej chvíli v roku 2020, že už mu zostávajú naozaj, a mu zostáva tá časť toho voličského elektorátu, ktorá funguje do tých, alebo ktorá sa pohybuje v krajných medziach. To znamená, že keď zistil, že je tu veľká časť ľudí, ktorí začala pandémia, ktorí sú proti noseniu rúšok, proti očkovaniu, okamžite vsadil na túto retoriku. Zistil, že sú tu ľudia, ktorí žijú v tom naratíve, proruskom naratíve a sú naozaj tými webmi dezinformačnými, za ktorých vytušiť rúsku rozviedku. Že tomu uverili, tak Robert Fico sa samozrejme začal akože správať, aby jeho retorika sa okamžite zmenila na prorúskú retoriku. Človek, ktorý kedysi ako predseda vlády chcel Slovensko, videl Slovensko v tom jadre Európskej únie a veľmi o tom hovoril, odrazu prestúpil na celkom úplne opačné pozície. Čiže on je ideologicky vyprázdnený, on naozaj potrebuje ten elektorát, ktorý teraz má, ktorý je bohužiaľ sa pohybuje v tých krajných medziach, potrebuje ho na to, aby mal moc, aby dokázal vyviniť a zabezpečiť alebo aspoň dosť zásadným spôsobom predstierať, keby sme to už mali takto povedať tým jeho ľuďom, že bojuje za ich záujmy, za beztrestnosť a že pokúša sa vlastne nastoliť stav, ktorý tu bol počas jeho vlád, kedy isté privilegované osoby naozaj boli beztrestné, mohli sa zúčastňovať na rozkrádaní verejného majetku a korupciu s tým spojenou. To je tragédia tejto krajiny, lebo ešte by sme mohli, naozaj, keby sme v tom videli nejaký ideologický motív, ono by sa svojím spôsobom inak to aj bránilo a inak sa to komunikovalo. Toto je ale jadro toho problému, že vyviniť za každú cenu potrebuje vyviniť tých ľudí a myslím, že ochrániť sám seba.
Vlastně v tomto ideologickém rozpětí, tak je nejenom vidět to, jak on nadbíhá právě, jak se přesně zmiňoval, dezinformačním serverům, ale v minulém týdnu jsme taky viděli na Facebooku jeho video, kde se vlastně poměrně otevřeně a já bych řekl až cynicky a paradoxně na bývalého komunistu snažil nadbíhat i katolickému obyvatelstvu Slovenska, kdy šel položit květiny k hrobu kardinála Korca. Ale
predtým položil vence k hrobu Gustava Husáka, čiže všetky tie krajnosti. Ste antivaxer a zistí, že ste zaujímavá vzorka voličov, on bude vám rozprávať, ako je očkovanie škodlivé, ako vám môže spôsobiť rôzne negatívne dôsledky, pomaly bude hovoriť, alebo jeho ľudia budú hovoriť, že počas očkovania ste dostali čip. Hej. Keď ste komunistom, tak vám bude hovoriť o Gustavovi Husákovi a budú proste naozaj hrať tento spomienkový optimizmus. Ale keď ste nejaký kresťan, ktorý má veľmi zásadné výhrady až nejaký fyzický odpor voči LGBTI komunite, tak vám bude Robert Fico hovoriť o tom, že LGBTI komunita je vlastne niečo strašné naozaj, čo ohrozuje našu civilizáciu. Do všetkých krajností, ktoré sa v tej spoločnosti vyskytujú a dnes v tej fragmentovanej spoločnosti naozaj sú tieto krajnosti akože dosť výrazné a prostredníctvom sociálnych médií sú vlastne amplifikované do sveta. Všade tam je viditeľný Robert Fico. Čiže to, čo volič, ktorý je umiernený, ktorý je demokratický, ktorý povedzme je prozápadný, čiže ktorý naozaj nepodlieha úplne do tých, alebo neupadá do týchto krajných pozícií, ten nie je už pre Roberta Fica zaujímavý.
Já bych možná v této souvislosti zmínil, pracuji také jako reportér pro Intellinews a kolikrát, když reportuji po politice ze Slovenska, hledám fotografie ze setkání s vrcholovými státníky na stránkách vlady.sk, tak tam moc fotografií nenajdete. Jdete na Facebook Roberta Fica, najdete celou galerii, najdete jeho videa, ve kterých vlastně působí, jak řekl bych, takový jako něco jako interpret reality z nostalgie československé televize z 80. a 70. let. Ale tím se chci zeptat. Mě by vlastně zajímalo, možná tím se dá i vysvětlit ta dvojakost toho vyjadřování Roberta Fica, kdy on vlastně na těch sociálních médiích kolikrát ho uráží až Ukrajinu, bych řekl. A potom se setká s ukrajinským premiérem Denisem Šmihalem a volí mnohem umírněnější tón. Souhlasil byste s tím, že to je taky součást jeho komunikační strategie, že to je vlastně vyloženě naprostá instrumentalizace toho, co se říká veřejnosti?
Súhlasil by som. Táto slovo dvojtvárnosť je naozaj presné, ale to dvojta, ja si nemyslím, že Robert Fico sa správa iracionálne, alebo teda, že nie je celkom psychicky v poriadku alebo niečo podobné. Podľa mňa tá logika je v tom, že Robert Fico, ako som už povedal predtým, zasahuje ten elektorát, ktorý žije v tom proruskom naratíve, ktorý si naozaj myslí, čo je z nášho pohľadu asi absurdné a nepochopiteľné, ktorý si myslí, že Rusko je na Ukrajine v práve, tak on má zároveň ale rozpor v tom, že on dobre si uvedomuje, že dnes majú slovenské zbrojovky úplne historickú a nevídanú príležitosť sanovať, zarobiť, naozaj sa akože pozviechať po tých dlhých rokoch v podstate európskeho mieru. Tak dnes tie slovenské zbrojovky majú objednávky na výrobu munície, delostreleckej munície, na odminovacie zariadenie a takisto na hufnice, ako je Zuzana. Čiže on odrazu potrebuje vyriešiť ten spor, lebo on totiž, tá retorika jeho volebná bola, že do Ukrajiny ani náboj. On sa naozaj tvári jak mierotvorca a podobne. Ale zároveň cíti, že toto jednoducho nemôže tým zbrojovkám urobiť, že mi nechala zarobiť. Čiže Robert Fico, keď ide na Ukrajinu do Užhorodu, takže nejde ani do Kieva, hej, drží sa len tu niekde pri hraniciach. Tak ja to prirovnávam k tomu, jak pilotovi vojenskej helikoptéry, ktorá vystreluje tie svetlice, aby zmiatla tie rakety protivzdušnej obrany, tak Robert Fico najprv musí Ukrajinu pourážať. Musí pourážať Ameriku, Ukrajinu robí z nej vlastne štát, ktorý je vlastne protektorátom Spojených štátov amerických, ktorý je hlboko skorumpovaný, vojna na Kiev, Kieve nie je, proste naozaj pouráža maximálne možnej miere, to sú tie svetlice, ktoré vypustí smerom svojim voličom na to, aby tí voliči neidentifikovali to, že ich Robert Fico klame. Pretože Robert Fico, keby si prečítali tí ľudia aj programové vyhlásenie vlády, tak odrazu s prekvapením zistia, že Slovenská republika podľa programu vláda, podľa programového vyhlásenia vníma, že na Ukrajine došlo k anexii zo strany Ruska, hoci Rusko ani v jednom, slovo Rusko sa nespomenie v celom programovom vyhlásení, ale hovorí o tom, že Ukrajinu chce vidieť v tých pôvodných medzinárodne uznaných hraniciach a má právo na sebaobranu. Čiže presne tak, Robert Fico hrá dvojakú hru voči svojim voličom, ale potrebuje to naozaj robiť nahlas, veľmi ostentatívne, aby sa tomu médiá venovali, lebo tie urážky boli naozaj šokujúce, že pred návštevou, keby, ja neviem, išiel do Českej republiky a pourážal nielen Čechov, ale teda vládu, ale naozaj Čechov, ja neviem, nechcem teda tu teraz vymýšľať, že jak by sa dalo skvelo akože pourážať Češi ako občania, on to naozaj urobil. To je presne tá svetlica. Myslí si, že toto je skvelá politika, ktorá mu zabezpečí to, že na Ukrajine v zásade v Západ bude si hovoriť, no dobre, ten Robert Fico rozpráva strašné veci, ale nakoniec tie neblokuje v Európskej únii rozhodnutia ako Orbán, pokiaľ ide o tú pomoc vo výške 50 miliárd eur a zároveň akože tie zbrojovky dodávajú zbrane Ukrajine. Ja hovorím, že je to odpudzujúca politika, pretože rozčuluje nás, ktorí to čítame, ale v podstate najodpudzujúcejšia je voči jeho elektorátu voličov, lebo on naozaj ich klame. On ich naozaj klame.
Už se nám krátí čas, a přesto bych se ještě zeptal na poslední dotaz, jestli byste na něj ještě stihnout odpovědět. Vnímáte nějakým způsobem, že je poměrně složitý pro z mého pohledu zahraniční reportéry vnímat právě tady tu dvojakost a tuhle tu hru, kdy vlastně zahraniční reportéři se především soustředí na ty jeho vysokoprofilová setkání se zahraničními politiky a nevidí ty nuance, které se odehrávají na té domácí scéně. Máte na to nějaký pohled?
Ja si myslím, že nie som až tak úplne ako zahrnutý v tom, čo o tom sa píše akože v zahraničí, ale aj tu na Slovensku sa nám, že prenikajú už nejaké informácie o tom hodnotení aj politologov, že vidia, že na Slovensku je problém. Ale pokiaľ Robert Fico nebude robiť to, čo robí Viktor Orbán, že naozaj bráni niektorým rozhodnutiam, zásadným rozhodnutiam, tak si myslím, že veľmi rýchlo akože prehliadnú, že je to dvojaká hra. Ja si dokonca myslím, a to je len odhad, že Robert Fico, ono je to tak, že Robert Fico vlastne potrebuje aj toho Orbána na to, aby vedel ukázať Európskej únii a Spojeným štátom, ako ďaleko sa dá zájsť v tom radikálnom postoji alebo v tom proruskom postoji. Robert Fico, ako keby chcel naznačiť tej Európskej únie, že pokiaľ má necháte urobiť si doma poriadok v trestnej legislatíve, v zrušení tej špeciálnej prokuratúry, čo je teda takisto téma sama o seba, ale je to jasný, signifikantný obraz toho, že mu ide o zabezpečenie beztrestnosti sebe a jeho kolegom, tak hovorí, ja budem celkom akože korektný, pokiaľ ide o Ukrajinu a o tieto veci. A Orbán ukazuje, že nemusí byť taký korektný, ale to kam, či teda naozaj pôjde Fico až k Orbánovi, to sa len, že uvidíme až v budúcnosti, či sa nechá naozaj zahnať do takého kúta, že mu zostanú na kone už len naozaj veľmi radikálne ako postoje, ako jeho naprotivkovi Budapešti, ale to by sme teraz len špekulovali. Ale zatiaľ je to v tej pozícii, že Robert Fico sa snaží urobiť taký obchod s Európskou úniou, pokiaľ ma necháte na pokoji urobiť túto poriadok, pokiaľ ide o trestnú legislatívu, ja vám nebudem robiť problémy v rôznych hlasovaniach, kde potrebujú aj sú nutné hlasy Slovenskej republiky.
Já vám velice děkuji za vaše zhodnocení a budu se těšit zase na slyšenou.
Ďakujem a ja ďakujem za pozvanie. Majte sa, dovidenia.